Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v nadaljevanju našega programa boste zdaj lahko prisluhnili zanimivemu sogovorniku, namreč v naših prostorih se je oglasil tudi pater Vladimir Kos, ki deluje na Japonskem. Lepo pozdravljeni, pater Vladimir.
Hvala lepa.
Veseli smo, da ste znova prišli v Slovenijo in najbrž bodo veseli tudi tisti, ki bodo nekako se srečali v teh dneh z vami. Nekateri se bodo morda srečali z vašo novo knjigo, pesniško zbirko, Temnogozdni akord. Nekateri vam bodo prisluhnili na fakulteti, ko boste predavali o zgodovini verovanja Japoncev. Vse to najbrž je tudi namen tega vašega tokratnega obiska tukaj le v Sloveniji, v domovini.
Točno, ja. Imate prav.
Ja. Pesniška zbirka, ki ste jo izdali pri celjski Mohorjevi družbi, je nekako ugledala luč sveta. Morda, kaj ste zbrali, kakšne pesmi objavili?
Vsako poletje imam na razpolago staro japonsko hišo, ki mi jo dajo, tako rekoč v najem, v osrednji Japonski, to spravi med gorami in s krajšo besedo bi rekel na vznožju gore Fuji. In med pripravo na predavanje v Sloveniji in raznimi opravki, ki jih moram opraviti, ker pomagam na župnijah okrog v tej osrednji Japonski, imam priložnost seveda za vsakdani sprehod skozi borove gozdove, ki obdajajo to staro japonsko hišo. In tako se porajajo seveda razne motivi za pesmi. Včasih si te ideje zapišem v notes, ki ga nosim seboj. Včasih tudi pozabim na en. Potem pa, ko prijem domov, pa takoj zapišem to stvar, ker ni mogoče, včasih tudi zaradi dela, ne, da se takoj vsedeš k mizi in napišeš pesem, ne, ampak za bodoče pa je to dobro, ne pozabiš in tako se kopičijo tile motivi in določenja dne, pa ne moreš več, ne da bi začel pisati. Čutiš potrebo potem, ne, in tudi lepo, ker v tem smislu na ostaneš v zvezi, v živi zvezi s slovenščino. In slovenščina je odlična baza za tuje jezike. Ne? Meni dosti, kad Japonci povedo, vi govorite japonsko brez naglasa, odkot ste. Ker pri drugih velikih narodih, naprimer Angležih, Amerikancih, Nemcih, Italijanih, Špancih, ne? Prej ali slej pride akcent njihovega jezika, ne? Do, na površje, ne? In za ne ni težko uganiti, odkot so. Pri meni pa ne bi, odkot sem jim seveda včasih mojim moram povedati, kje je Slovenija, ker jo zamenjajo Slovakijo, pa ne vem s kakšnimi deželami, ne, v nekdanjem sovjetskem bloku. Ne. Ja. Ampak zdaj je počasi se odkrivajo Slovenijo, posebno, ker naši Slovenci nastopajo na olimpijskih igrah. Ne. In Japonci imajo ogromen interes na šport.
No, ampak to, da tako dobro govorite japonsko, je tudi najbrž da posledica tega, da ste že kar vrsto let, že več kot pol stoletja na Japonskem.
To je en vzrok za to, ne? Ampak jaz mislim, da je še največji je tale, da mi Slovenci imamo možnost, da izgovarjamo tuje jezike, tako kot to zahtevajo tuje jezike, ne? V raznih glasovih, ki jih mi nimamo v slovenščini, ne? Pa na katero se takoj navališ, ne? In pa glavne vsem v japonščini, jaz ne vem za druge jezike, ampak za japonščini, pa tako, da res ne smeš govoriti z premočnim akcentom. In oni radi poslušajo res človeka, ki govori, bi neko razumljivo japonščino. Ne?
Torej, kot sem razumel, vi torej pomagate zdaj po župnijah, ja, po osrednji Japonski.
Ja. In to je največ, to se dogaja celo leto, ampak posebno poletje, ko je najbolj vroče na Japonskem. Ampak skozi leto pa imam v Tokiju tudi dovolj bi rekel, vernikov, prijateljev, ki so bolni, pa po japonski etiketi nočejo prositi lokalnega župnika, če je tam župnik, ne, da bi jih prišel, da bi jih prinesel sveto obhajilo. In tako meni telefonira, jaz pa rad prijem, da včasih darujem mašo v hiši, včasih samo prinesem sveto obhajilo, ne, pa tudi to je zanje, bi rekel, tolažba, ne? Uh-huh. Pomoč v njihovi stiski. Ne, ne? Uh-huh. Pa tudi sicer me povabijo, sem tjela, se pomenijo o teh in onih stvarih. Ne, ne? Uh-huh. Ne?
Radi vidijo najbrž, da pride duhovnik, da se srečajo z duhovnikom svojim.
Ja, in potem imajo, včasih imajo tudi kakšne probleme, ne, ne? Potem se o njih porazgovorijo, ne? Uh-huh, čisto uh-huh. tako veliko odkrito. Ne? Ker to, se, to je v družinskem krogu, pa drugi itak ne slišijo tega, ne, ne? In tako je možno govoriti bolj veliko intimno. Ne?
Uh-huh,
ne?
Uh-huh.
Tako da so razni razlogi, zakaj mi telefonirajo, ne pridem. Ne, ne?
In vi ste veseli, najbrž, da lahko jih obiščete in pomagate, vam je to veselje. Ne?
Seveda, to je del mojega
poslanstva, ne? Poklica.
Točno.
Uh-huh. Vrsto let ste tudi predavali, zdaj ne predavate več kot profesor?
Zdaj ne predavam, zakaj, ko se 71 let stan, moraš po japonskem zakonu nehati s javnim učenjem na univerzi. Ne, ne? Seveda, privatno, da lahko od časa do časa povabijo, ne? Na kakšno predavanje, ne? Ampak javno vam moraš dati prostor mlajšim ljudem, ki že čakajo tako rekoč na hodnikih univerze, ne? Ne, ker mnogi izmed njih so ožene, so zaporočeni, ne? Mm-hmm. In če postanejo res veliko poklicni profesori, potem se njihova plača tudi dvigne, ne?
Mm-hmm.
Jaz to razumem, jasno, da imajo drugačne probleme kot mi, ki nimamo družine, ne?
Zagotovo, ja. Ampak radi pa še pridete, ne, če vas povabijo.
Seveda, to ni problema, ne?
Mm-hmm. Ja.
Samo zmerno potrebujem nekaj časa, da se pripravim na predavanje, ne, če ga hočejo imeti, ne?
Mm-hmm. No, tudi zdaj boste predavali v Ljubljani na Fakulteti za družbene vede.
Ja.
Večkrat pridete sem na predavanje, ne?
Ne, enkrat na leto. Enkrat na leto. Ja. Pak zdaj menda že šesti za sedmič, za sedmo leto. Ker prej nisem imel slovenskega potnega lista, ne? Pod prejšnjo vlado nisem bil zaželjen. In tako je zdaj le. Zdaj pa je seveda drugače, zdaj imam potne listne, ne? Pravim slovenski potne listne. In če je na univerzi zanimanje za to vrsto predavanje, zame ni problema. Ne?
Mm-hmm. Ne? Torej študente zanima zgodovina verovanja Japoncev?
Mislim, da jih zanima. In še dosti drugih vprašanj, ki jih imajo z ozirom na Japonsko. Ker nekateri poznajo Japonsko, naprimer, iz knjig ali pa iz televizije, iz radija. Manjka pa jim, bi rekel, dejanski pogled, ne,
uh-huh.
v življenje, 24 ur japonskega življenja. Ne, ne? In tako pridejo na dan sprašanje, ne, na katere lahko dostikrat odgovorim, zato ker zadevajo dejansko ne, vsakdanje življenje. Ne, ne? Kaj pa bolj kompliciranega, to pa jim obljubim, da jim naslednje leto povem. Rešitev, če jo najdem, ne, na japonskem.
No in če se recimo dotakneva tega vsakdanjega, ja, realnega življenja, občutek imamo, da je Japonska bogata država. Ali se zato bo za tem bogatstvom skriva tudi revščina?
Točno. Mislim, da je namen, internacionalni namen, mednarodni namen Japonske države, da obdrži kolikor je mogoče dolarjev in drugega, bi rekel, donosnega kapitala v inozemstvu. Tako da mi doma na Japonskem čutimo, na primer, dviganje cen. Ne? In to se še nekaj je, nekaj, kar tukaj v Sloveniji nisem opazil. Mi imamo posebno kontrolo, kar zadeva vsakdanje življenjske potrebščine. In če se nekje na Japonskem dvigne cena za 1%, takoj pride državna kontrola in poizveduje, iz kakšnega razloga se je cena povišala. Ne? In če nima razloga, bodo aretirali človeka, ki je to napravil. Zato ker, če tega ne napravijo, drugi posnemajo. Ne, ne? In pa nas je važno, zato ker Japonska je uboga držila pravzaprav. 80% vseh surovin mora uvažati od zunaj. Ne, ne? Potem njene tovarne to spremenijo v proizvode, ki jih potem Japonska lahko prodaja. Ne, ne? In zakaj je Japonska, zakaj je toliko Japonske, bi rekel, odvisne od teh uvozov iz tujine? Samo 1/3 Japonske je pravzaprav lahko obljudena. Ostalo je, so gore. In to so gore oceanskega izvora, to se pravi, da so strme. Ne, ne? In če bi hotel te gume uporabiti, naprimer, kot material za naselbine, ne? Nove naselbine, ne? Bi najbolj tudi spremenil ozračje, klimo. Je bil en primer, vsaj jaz vem samo za enega, v zvezi s tem pristanišče Kobe, o katerem so najbolj drugi tudi slišali. Ne? In tam so v bližini odrezali hrib v kotu 90 stopinj. Takole, ne? In so prenesli ta hrib v morje in ustvarili zemljišče za hotele, za privatne hiše. Potem pa se je zgodilo to, pri naslednjem tajfunu, ne, je voda pripravila deželo. Vse tisto, kjer so odstranili hrib. Mm-hmm. In se je zrušili ostali del hriba, ne, ker oni so odrezali samo en del hriba, koliko je bilo potrebno. Ne. Mm-hmm. In tako so zdaj si premislijo, predem se odločijo na napravljaka takega. Ker spremeni tista naravno obrambo proti tajfunu, ne, ne? In tudi klima se tudi spremeni. Ne? Ne? In oni so se vedno leto za letom navajeni na določeno klimo. Ne, ne? Tako da zdaj vse nisem slišal, da bi spet ki rezali hribe, ne? In jih spremenili. To lahko napravijo svojo tehnologijo, ne? Ampak se ne splača, ne? Se zdi. Mm-hmm. Ne? To morajo najti kakšne druge, mm-hmm. druge vire. Ne? Ja, mm-hmm. ja.
Ampak če se ostaviva pri revščini, koliko recimo je revni?
Veste, mi čutimo, da se je po drugi svetovni vojni, ne, celotno stanje izboljšalo v tem oziru, da zdaj naprimer nišče ne umre od lakote. Ko sem jaz prišel na Japonskem, so še ljudje umirali od lakote, čeprav je to bilo ostalo skrito. Ne, ne. In jaz sem živel na periferiji Tokija in sem to videl. Ne. In o tem tudi slišal. Ne, ne. Ampak to je zdaj le na Japonskem ni nikomu treba umreti od lakote. To je že silen plus, ne, ne? Potem ljudje zdaj, če gradijo, ali tudi, če, naprimer, si najamajo kakšne stanovanje, tako, ne, si lahko najamajo malce boljše stanovanje kot prej. Tudi to je možno zdaj. Najbolj tudi zaradi potvore strani vlade, ne, ne? Mm-hmm. Da jim pomaga investirati. Ne? Potem, jaz bi rekel, da se je morda število avtomobilov se je povečalo v nas, ne, to bi bil znak. Ne, ne. Seveda, dosti krat kupijo avtomobile na kredit, ne, ne, in potem pa odplačijo leto za leto. Ne, ne, ne. In včasih je razlog za to, da je njihov sosed ima avto, ne? In če ga oni sami ne vejo, potem ne, jim nekaj manjka, čutijo, ne, ne? Najbolj se tako tudi v Evropi, ne? Včasih vsaj, ali v Ameriki.
Tudi v Sloveniji, ja.
In tako da z tega, veliko z tega slišite in dejstvo, da naprimer, to je različno od leta do leta, ampak včasih se lahko poceni dobi kaj dobrega, ne? Naprimer v teh vele trgovinah, ne? Tudi v tem se pozna, da se da malce bolje živeti kot prej. Ne, ne? Mm-hmm. Ampak za vsem tem, vsem v ozadju so pa še revne familije. Ne? In posebno tiste so revne, kjer naprimer oče družine ne čuti dovolj obveznosti do svoje družine. Ne? In ne da vse plače, ki jo zasluži družini, ne, na razpolago, to spravi dejansko ženi, ne? In včasih da v svoj žep več kot polovico tega, kar so slišali. In potem pa mora uboga mati na kak način, ne, priti do denarja, ne? Posebno, če je več kot tri otrok pri družini. To je pri navadi pri teh ubogih družinah dejstvo, ne?
Imajo več otrok,
ja. Uh-huh. In čisto na koncu del socialne lestvice pa so seveda družine, kjer je oče alkoholik ali pa je vaječi, zato ker je zagrešil nekaj proti zakonu, ne, ali pa naprimer je tako bolan, da mora, da preživi pravzaprav celotno svoje življenje v bolnici. Ne, ne. In ta seveda mora mati skrbeti za družine. dobi od države določeno podporo, ne da? Ampak to ne, mora sama delati, ne da? Ne? E, to je bil en razlog, zakaj smo mi ustanovili na obrobju Tokija, v periferiji Tokija, zavetišče za otroke iz tehle razdrtih družin. Te tako zvane razdrte družine, vse je japonsko, da ni nobenih tujcev zraven, ne da? E, tele razdrte družine ima toli obliko. Ponavadi je samo mati prisotna, ker je oče, kot sem dejal, ali nekje, ker ga več ne morejo doseči, ne, ne, ali pa umrl. Ne, ne. In mati ima vsaj tri otroke, morda več, in svojim delom ne more zaslužiti dovolj, da skrbi za družino. Ne. In v tem primeru dosti krat dobri sosedje, ne? Ali pa prijatelji, ki poznajo to družino, gredo na urad za socialno oskrbo, državni urad za socialno oskrbo in pravijo, oglejte si to družino, poizvedujte, ne? Morda bo treba poskrbiti za tega onega otroka, ne? Za dobro vzgojo. Mm-hmm. Ne? In oni potem gredo, res dobro preštudirajo vso stvar, ne? In potem kontaktirajo eno izmed tehle zavetišč, ki jih ni dosti. Naprimer, takšen vrsti sistem, kot smo mi ustvarili, je v velikem Tokiju 12 milijonov ljudi, samo še en. Ne, da tako zlah misli, da je to...
Koliko pa je prostora recimo v vašem zavetišču, koliko otrok sprejmete?
52 otrok lahko sprejmejo. In zakaj se ustavimo pri številu 52? Glejte, 7 otrok je po zakonu dodeljenih eni guvernanti ali kako se vzgojitelji.
Vzgojitelji se,
ja. Ja. In kaj je preko tega, ne? Mi lahko spremimo, ampak mi moramo plačati za to. To so izdatke, ne, ki jih ne moremo prevzeti. Ne? Uh-huh. In že sedaj trenutno, naprimer, je v tem zavetišču 45 otrok, ne? To je že let po številu. Ne? Uh-huh. Ne? In je pa, posebnost tega zavetišča je ta, da ko spremijo otroka pri 2,5 leta
starosti,
ne? In z izjemo tuberkuloznih otrok, ker ti takoj inficirajo ostale otroke, ne, ne? In izjemo slaboumnih, ker te potem ne moreš. Mi smo imeli nekaj v začetku slaboumne otroke, ampak ti so takšna nevarnost, ne? Naprimer se igraje z ognjem. Ogen v japonskem zavodu, tudi polovice izgrajenega iz papirja, pa iz lesa, ne, ne? Ne, ne moreš kontrolirati, ne, ne? Ne? In tako, teh dveh, in to tudi država razume, in za te otroke so posebna zavetišče, ne? Tako da sprejmejo tele otroke in pod temi pogoji, ne, dajo. In ti otroci so potem od približno od 2,5 leta starosti do 16-17. Ko končajo obvezno šolo, ko končajo 9. razred, to je zadnji obvezen razen. Mm. Potem jih vprašajo pa nas, ali hočejo nadaljevati študij. Ne? In večina reče ne. Ne, 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 ne gre. To je zaradi prvotne vzgoje, ne? Kjer ni nič posebno veliko intelektualnega razloga, tako, ne? Da bi se zanimali, ne? Posebno za študij. Ne? Ampak doslej mislim, da smo lahko 3 otroke spravili k študiju na višji šoli, na univerzi celo, in eden je zdaj v Ameriki je precej uspešen nekdani
šoli.
Ja. Tako da skozi to našo ustanovo, vsaj doslej je bila naša, je šlo doslej več kot 470 otrok. Je pa ta ustanova stara približno nekaj več kot 40 let. Mm-hmm. Jaz pravim, doslej naša, zato ker zaradi spremembe v japonskem zakonu smo mi jezuiti predali to zavetišče in dom za ostale, ki smo tudi zgradili. In si to je tudi poseben dom, zato ker smo sprejemali v ta dom tiste stare ljudi, za katere nihče noče plačati. Ne? In ker ostali zavodi sprejemajo ljudi, ki pridejo svojim, primer, ne vem, kako se tema reče, pokojnino, ne, na planetra, ne, tukaj ne pride poštja. Tudi, če imajo sorodnikov, pa ne moreš prisiliti, da plačejo, ne, ne, za svoje, ne? Yeah. In tudi, če imajo sorodnike, kar se tjeca zgodi, ne? Ki nočijo plačati za ne, ta ne zavad pa jih spreme, ne? Je 50 postelj za te največkrat bolne ljudi, ne, ki se dosti krat ne morajo več gibati, ne, tako da potrebujejo vozičke. Ne, ne. In ta zavod za ostarjene potrebuje vsaj približno 40 ljudi osebja, da lahko pomaga tem mladem. Ne. In do nedavnega, do pred približno 3 leti, smo mi zašli takšne ogromne dolgove, zaradi tega doma za ostarele, ne, ker vse smo morali pravzaprav preskrbeti. Ne. Uh-huh. Tako da je vlada začela pritiskati nas. Ali plačate, ali pa kakorkoli že komu drugemu izročite to denarnega. Ker tisti, ki so gradili, to so hoteli denar, saj se razume, ne, da to potrebuješ denar. Smo, hvala Bogu, našli japonskega poslovneža, predsednika predvsej bogate družbe, ki je rekel, da najkrat se je pojavil, je rekel, jaz bi rad tudi socialno sodeloval z japonsko družbo. Ne? Ne? Potem so mislili, mi imamo 1 bilijon jenov, smo imeli takrat, ne? Dolgov. Pa rekel, jaz vam to plačam, če mi meni prepustite tolo, celotno, to se pravi, ustanovo, ne, za otroke pa za ostarele. In potem naši predstavnik je potem poizvedoval, koliko veliko moralne garancije je tam, da se naše delo nadaljuje. Ne. Je bil približen, da gre, da upravo se tudi vlada tudi odnadzoruje to delo. Ne. In potem na ta način smo se znebili tehle dolgov, ne, smo pa morali predati to ustanovo te družbe. Ne. Jaz sem si pa izprosil od predstavnika dovoljenja, da nadaljujem zbiranje denarja za te otroke. Ne. Je namreč tako. Ta družba, ki je prevzela to socialno delo, se drži točno tega, kar država predpisuje. Ne, ne. To pa ni preveč. Ne. To je mi je lepo. In je skrb za otroke zagotovljena, tudi za ostarele, ne? Ampak če hočeš kaj drugega, nekaj več, naprimer darove o Božiču, ne? To niso katoliči, ampak vseeno razumejo, mi smo vsaj imeli to tradicijo, ne? Uh-huh. Ne? Potem pa okoli velike noči, ali pa potem poleti, ko si želijo na morje, zato treba denarja, ne? To pa ni v budžetu samem, ne? Uh-huh. Ne? Potem so razne takšne stvari tudi med letom, ne? Ki zahtevajo nekaj več, kot samo tisto, kar je že predpisano. Ne?
In vi potem zbirate denar?
Ja, potem zato zbiram denar. Ja.
Kako, od podjetja do podjetja?
Ne, to sem predelal, ampak sem že za 3-4 leta sem hodil v tem vedem, potem se ljudje naveličajo. In tako zdaj le hodim tistim dobrotnikom, ki sem jih že odprej spoznal, ne, da? In tistim spremijo in mi dajo, kolikor morajo. Zdaj nikdaj ne moreš reči, dajte mi toliko, to ne mogoče, ne moreš. Srečemo se kot stari prijatelji in na ta način ni treba reči, koliko potrebuješ. Oni to vedo, ne, da? Uh-huh. Ne? Potem pa dajo, včasih veš, včasih manj, kakor pač njihova družinska financa dovoljuje. Ne, da? Uh-huh. Ne? Tako da zdaj le, ko prijem nazaj na Japonsko, novembra, grem potem čez čez en teden na otok Kjušu, kjer imam največ teh dobrotnikov. Ne? Mm-hmm. Spomladi pa grem v zahodno Japonsko, kjer imam tudi prijatelje, ne, družine, ki mi potem dajo denar. Ne? In potem to, ko imam določeno vsoto skupaj, jo odnesem v tole zavetišče. Ne? Mm-hmm. Ampak zato pa smeraj prosim, da vsakem japonske družine, ki daruje več kot 10.000 jenov, kar jih naprimer napravi zmožne, da jim pri davčnemu uradu, da jim odtegne od davko. Ne? Da tem ljudem osebno ali pa celi družini, ne, pošljajo potrdilo, ne, toliko da nas ste darovali in toliko za se zahvalimo. Ne, mm-hmm. Ne. In ker je to zavetišče javna ustanova, ne, od države priznana ustanova, ne, jim seveda davčni urad to prizna. Ne. kar je pa potem pa se samo zahvalijo, ne da? Ja. In jaz dobim potrdilo za to, tako da lahko zmeraj pred davčnim uradom ali pa pred predstojnikom, ne, pokažem, toliko denarja sem jim zdal, to, zato imam potrdilo tukaj, ne, tako, to je silno važno na Japonskem, tako da ti lahko zaupajo, ne, sicer lahko vtakneš svoj žep, pa te nešče ne bolj, ne.
In koliko recimo je to?
Ja, to se visi.
10 000 enov, recimo, koliko je evrov ali pa dolarjev, koliko
še? Ja, ne, dolar, to je pa v jenih, veste. Jaz bi rad dosegel 1 000 000 jenov na leto, če morem, ne. Ampak vse, kar se približa temu, je v dobrobit temu zaptiče, zato, ker nišče drug ne zbira denarja za to, ne. Te v tem primeru je nekaj vrste, bi rekel, vpliv katoličana, ne, ali katoliške cerkve, ne, na to ustanovo. In oni to vedo, da sem, da kot misionar zbiram denar, ne, ne. Časi tudi pa ne sem kaj iz Slovenije, seveda moram tole spremiti v jene, ne.
Spravi, dobrodošla je potem tudi pomoč iz Slovenije, zdaj le, če naj jo kdo posluša.
Seveda.
Da, recimo, se lahko obrne kar na misijonsko središče in
prek. In za men, ja. Se in tudi, vas ja, potem ja,
daruje.
Ja. In če vložijo misijonsko središče, ne, prema za me, denar, in še posebej, če reče, to je pa za socialno delo, ne, o, to bo pa krasno, že naprej se zahvalim za to. Krasno.
Torej, spoštovane poslušalke in poslušalci, obiščite oziroma nekako se oglasite na misijonskem središču Slovenije v Ljubljani domuje. Telefonska številka je 01 3005 950.